Rozbierám kúsky ztracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, dnes je 21. apríla dubna 2026 a ja vás vítam pri počúvaní 46. časti relácie 13. komnata. Milé poslucháčky a milí poslucháči, na chvíľu sa zastavme a skúsme načúvať tomu, čo sa deje za hranicami nášho zmyslového sveta. Pozývam vás na cestu za poznaním, ktoré nás presahuje, no zároveň tvorí našu podstatu. Ďakujem, že sa dnes vydávate do týchto hĺbok spolu s nami. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka. Vítaj, Peter.
Janka, ďakujem. A pripájam sa k privítaniu poslucháčov. Tak dúfam, že dnes zaujmeme také zaujímavosti same. Neštandardné niečo doteraz, podľa mňa.
Tešíme sa, čo nám povieš. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na útorok 16. júna června 2026 od 19. do 21. hodiny. Dnes začíname s nami od našej poslucháčky Silvie, ktorá nám napísala tri sny, čo sa jej snívalo. Takže začíname prvým snom. Bola som prenesená do novej zeme. Bolo tam zelené nebo, niečo ako les. Listy na strome boli fialovo-modro-zelené. Celá príroda bola šmrncnutá zvláštnym fialovo-modrým odtieňom. V tom lese rástlo nadivoko rôzne ovocie, pripravené pre nás ľudí na obživu. Bolo veľmi energeticky nabité, stačilo si dať jeden plod, ako väčšie mango, a človek bol na dlhý čas nasýtený. Jeden tento zelenkavý exotický plod som tam zjedla. Chuť bola niečo ako dozreté mango s malinami. Nikto tam okrem mňa nebol, iba na strome boli tri vysmiaté, vedľa seba sediace opice. Keď som vošla do obytnej časti, niečo ako sídlisko, budovy boli ako chrámy z piesku s ornamentami, niečo medzi termitišťom a chrámom v Barcelone Sagrada Familia. Ukázali mi moju pripravenú časť, kde budem bývať, ale tam sa bude žiť voľne, hlavne spoločne, ale každý bude mať svoje súkromné bývanie, ak bude chcieť mať súkromie, žiadne dvere na zamykanie. Tá bytosť, čo mi to ukazovala, bola štíhla, vysoká, cca 3 metre, modro-priesvitná, ako z hustej želatiny. A v jej tele bolo vidieť niečo ako elektrické impulzy zlatej, zelenej, ružovej a fialovej farby. Bola nádherná, jemná. Telepaticky sme sa chvíľku dorozumievali a vravela mi, že tam mám pripravené miesto a keď chcem, môžem tam už ostať. Ja som jej povedala, že ešte musím dokončiť svoje záležitosti v našej realite, hlavne s dcérou a mužom, a potom sa vrátim späť. Tam v tom svete budeme mať všetci také modré, ale odľahčené tela. Takže toľko prvý sen. Ideme hneď aj na druhý, dobre? Druhý sen bol o niekoľko mesiacov neskôr. Boli sme na dovolenke pri mori, ja, muž, dcéra. Boli sme v hoteli. Mne sa život v sne, tu v tejto realite, často ukazuje, že som v hoteli, že rovná sa, že som tu len na istý krátky pobyt. Bol mi ukázaný posledný deň dovolenky pred odletom domov. Sedeli sme v hotelovej kaviarni vonku na terase s výhľadom na more, ktoré bolo len asi 5 metrov od tej kaviarne. Klasická dovolenková idylka. Pri vedľajších stoloch sedeli neznáme rodinky. Zrazu sa more zdvihlo, obrovské vlny zobrali všetkých v mori z pláže aj z tej našej kaviarne so sebou. Všetko bolo pod vodou, bolo vidieť zlaté obrysy, také bodky, ako sú vo vymalovánkach pre deti. Ľudí, aj rýb a všetkého živého, čo more bralo preč. To miesto, kde som sedela ja s rodinou, ostalo nedotknuté, ale z pravej strany, kde sedeli pre mňa neznámi ľudia, prišiel od stola cudzí muž ku mne a vedeli sme hneď obaja, že máme ísť inde. Postavila som sa a šla som s tým mužom doľava. Neviem, ako vyzeral v tvári, ale počas tej situácie mal zlatú žiaru aj vlas. Ja som bola tiež iná, ale neviem aká, nevidela som sa. Všade bola voda, ako počas potopy. Ale my, ako sme kráčali, tak sa nám otvorila suchá cesta. Ešte som sa obzrela za mojou rodinou a oni sedeli v suchu, voda ich nestiahla, ale zaspali s úsmevom na tvári a boli oveľa mladší. Dcéra sedela mužovi na kolenách ako malé dieťa a vyzerali spokojne uspatí. Neviem, kam som šla ja s tým mužom, ale pocitovo veľmi ďaleko, na veľmi odlišné miesto, a mala som pocit, že sa zastavíme niekde na riadnu očistu. Cítila som, že to všetko musíme zo seba zmyť. A ešte tretí sen. Prišla za mnou moja iná verzia. Modrá, vysoká. Stáli sme blízko oproti sebe a niečo sa prepájalo, nahrávalo. Pocitovo, ako by som bola moje dvojča. Trvalo to chvíľu, lebože ten kanál nemôže byť dlho otvorený. Tak to bol taký krátky tretí sen. Takže, Peter, čo na tieto tri sny pani Silvie povieš?
Musím konštatovať, že pani Silvia má veľmi farbisté teda sny, keď ich takto akože dokáže opisovať. Tie detaily sú tam vôbec není podstatné. Úplne nepodstatná vec. Podstatná je tam v podstate v prvom, a najmä v prvom a druhom sne tá istá vec. Bola ona, muž a dcéra. V prvom sne mohla zostať, či bola pozvaná do nového sveta. Čo urobila? Odmietla. Lebo mala ešte väzbu, mala väzbu k tomuto svetu, že muža a dcéru. Čiže prvý sen je ukázal, že nie je pripravená. To bol test. V druhom sne to bolo presne to isté, zase, lebo to išlo o vedenie. Vedenie hovorilo, zostaň. Nemusíš, môžeš. To je vedenie. V druhom sne to isté. Prišiel niekto. Nevedela a hovorí, že aj ten v tom sne hovorí, že bola iná. Áno, bola iná. Lebo odišla a to muža s dcerou tam nechala. Je úplne odlišná situácia. Išla. Hej? Čiže posun. Posun vo vývoji. Posunula sa ďalej, prijala vedenie. A tretie, keď príjmem to vedenie, nastáva zmena. Nahrávala, akože bola akoby spojená sama so sebou a menila sa. Prichádza premena. Vnútorná premena. Čiže to, tie sny vyjadrovali, opisovali jej stav. Akom je. Reálne to opisovali.
Mm-hmm. Takže pani Silvia sa môže tešiť, že je už pripravená na prechod do nového sveta.
Nepovedal, že je pripravená, ale že je na dobrej ceste. Hej? Mm-hmm. No pripravená, byť pripravený, to je trvalý boj, by som to povedal, byť pripravený v tomto svete. Takže to sa nedá zastať. Príprava je stále, až do poslednej chvíle. Mm-hmm. Ale to znamená, že sa mení. Že je tam prijaté vedenie, dokázala sa odpútať od muža a dcery. V tom sne. Tam bolo napísané, či tam bolo povedané, že zaspali. Hej? Mm-hmm. Znamená, že ona išla niekde ďaleko. Čiže vzdialenie sa.
Mm-hmm. A ten muž, s ktorým niekde odkračala?
To je jedno, kto to bol. To bolo vedenie. Mm-hmm. Neznámy. Mm-hmm. Hej? Vedenie také, že nevieš čo, nevieš kde, nevieš ako, nevieš nič. Mm-hmm. Ale máš ísť. A ona to urobila. Takže to je... Bol to test, že či je toho schopná. Tak toho schopná je. Či to tak robí stále, neviem. Ale je toho schopná. Je schopná sa nechať viesť.
Tak to je dobrá správa pre pani Silviu.
Nesmie skameneť.
Nesmie skameneť,
to
určite
znamená,
neskamenie.
Nesmie prestať. Mm-hmm. Musí to stále rozvíjať. Vedenie není konštantná záležitosť. Intenzívnejšie. Intenzita sa zvyšuje. Aj náročnosť potom.
Dobre, tak to je všetko k tým snom. Dobre, takže ideme ďalej. Náš poslucháč Jindřich nám napísal: Zdravím opäť Studio Raj a mám zas dotaz. V posledním vysílání členu třípísmenkového podielového družstva, jak to Peter hezky diplomaticky nazval, zazneli informace, že už sme byli osvobození. Bylo ti myšleno zcela jednoznačne to ukončení nájemnej smlouvy, jak to nazýva Peter. Hezky mi to do sebe zapadá a je nepochybné, že oni, v zátvorke rod, mají rovnež prístup k niektorým dôležitým informáciám, inak by si evidentne nedovolili niečo takového vyhlašovať. Zajímá mne, jak to pokračuje s vypínaním starého dlhového systému a hlavne, jaké informácie má Peter, rovná sa kdy. Je to nejak časovie zhodné s údajnou predpoviedí Messinga, anebo sa to bude ešte dál protahovať? Výsledky maďarských voleb jasne naznačujú, že zmrdí hodlají v tých hajzlárnách dál pokračovať. Jak dlouho im to stvožiteľ bude dovolovať? Díky za odpoveď, Jindřich. Ďakujeme Jindřichovi za otázky. Otázky je ich tu asi viac. Takže ako to je s tým vypínaním starého?
Ja začnem od konca. Že dokedy s tým budú pokračovať? Až do samého konca. Kto je mať, sa nikdy nezmení. Keď je mať, už sa nezmení. Môže to byť len horšie. Akoby čierna je čierna, ale môže byť aj černejšia. Čiže aj mať má svoje stupne. Takže tam sa nedá očakávať žiadna zmena. To není možné.
Čiže nemusíme sa tešiť, že tu, na tejto zemi, takto, ako to tu vyzerá, že by sa tu niečo zlepšilo, že by to bolo
lepšie. Určite nie. Keď niekoho vymenia, tak je 100 ďalších ľudí, 1000 ďalších ľudí, čo by na tom jeho miesto mohli ísť a robili by to rovnako, alebo ešte horšie, alebo ešte viac pre seba by brali. To je moje skúsenosti zo slovenského parlamentu. Každý, kto sa tam dostal, mohol by neviem aký, vždy tam podľahol. Hovorí sa, že moc korumpuje. Jednoducho, ľudia na to nie sú pripravení, lebo to je o vedení a viesť niekoho je ťažké. Oveľa ťažšie ako prijímať vedenie. Takže, a to nevedia, takže každý si to vysvetlí, akože ide pre seba hrať. A potom sú tam tie vplyvy všelijaké, takže to nehrozí, to až do samého konca. No a že dlhový ten model, hej? Čiže jak to povedal, dlhový...
Vypínanie starého dlhového systému.
Ja, dlhový systém. No tak kebyže ho chcú zmeniť za niečo iné, tak oni si ho zmenia za niečo, pokiaľ by bolo ešte lepšie, tak ho zmenia za digitálny dlhový systém, hej? Alebo za kreditný systém, za čokoľvek, čo si len zmyslia. To je vec tejto projekcie, a to, ako si tu ľudia nastavili vzťahy, ako sa to vyvinulo, keď je to zle, lepšie to nebude. To nie je možné. Preto boli tie všelijaké vojny a takéto veci, aby sa to trošku vždy resetovalo. A prečistili sa ľudia, že sťažili sa podmienky života a trošku sa to akože skonsolidovalo. Lebo na konsolidáciu takéhoto niečoho je možné len, jak sa hovorí, tvrdá čižma na krku. Čiže len buď bolesť a strach, nič iné na to nefunguje na mať. Iba bolesť a strach, nič iné. Takže dlhový systém ako bude fungovať, kým budú chcieť. Vôbec nejde o kedy ten dlhový systém skončí. Tu ide o to, kedy sa minie energia, skončí táto projekcia. Lebo my tu riešime nie projekciu, riešime skutočný svet, mriežku, jej pripravenosť. Budem o tom viac dnes hovoriť o tých veciach, že čo to vlastne, že koľko, aké je to náročné a aké aj bezpečnostné protokoly sú tam proti zneužitiu. Jednoducho, svet tento náš, ako čo my voláme svet, nie je reálny svet, reálny priestor. Zoberme si to tak, že máme hard disk. Každý vie, hádam, čo už je hard disk, nie? Že pevný disk. Miesto, kde sa v počítači ukladajú všetky veci, kde sú programy, všetko, operačný systém, všetko. A keď na tom hard disku mám nejakú virtuálnu realitu alebo nejaký video alebo hociaký program, tak on je v tom prostredí, on beží na tom prostredí, v tom hard disku, beží vďaka tomu, že tam je uložený. A ja potom budem riešiť, že mám hard disk a riešim, že kedy v tom hard disku, v tej simulácii alebo v tom programu zmením dlhový systém. Ale to je vec v tom programu, vo vnútri, ako, lebo on sa nejakým spôsobom vyvíjal cez interakcie ľudí. A teraz, ale to, čo sa rieši, sa rieši ten hard disk. Aby on bol vyriešený, aby on bol pripravený na tú záverečnú zmenu, kedy sa zruší aj ten program. Čiže, a to je ten hard disk, keď to dáme do reálu, tento obraz, tak to máme skutočný priestor. Čo hovorím, mriežka. Trojúrovňová mriežka. To je skutočný priestor. On má viaceré názvy, ten skutočný priestor. Je to vesmír. Čiže čo je vesmír? V ruštine vesmír. Celý svet. Tieto slova znamenajú, v ruštine sa povie vesmír inak. Čiže celý svet, všetko. Čiže tá mriežka, ten priestor je všetko. To je bytie, to je skutočný priestor. A teraz my sme projekcia, ktorá beží na nejakej malej časti toho priestoru. A teraz my v tej projekcii sa snažíme zadefinovať, čo to je to, čo my nevieme nejako uchopiť. Vnímame, že niečo tam je, ale my to vnímame zmyslami a zmysly je to projekcia, či zástupné prežívanie života, ktoré beží v mriežke, ale mriežka je niečo iné. Tam nefungujú, tam nie sú nastavené tieto zmysly. A ako to my vnímame? Vnímame to, keď sa pozrieme hore, my vnímame hore alebo dolu. Hej? Keď mám uložený program na harddisku, je tam hore a dolu? Nie je. Čiže hore a dolu v mriežke z tohto pohľadu nie je. Nie je. Čiže len my máme hore, dolu. Hore vidíme, povieme nebo, nebesia. Pozrieme sa dolu, povieme podsvetie. Čiže vesmír, nebo, nebesia, podsvetie sú synonymá pre skutočný priestor, pre tú mriežku. A o tom sa bavíme, tá musí byť, tam sa všetky veci odohrávajú, tam sa všetko musí udiať, aby to prežívanie života z toho nepriameho v projekcii sa prenieslo napriame. A to je, keď sa to udeje, to je ten koniec.
A keď hovoríš, že tam sa musí všetko udiať, tak to podsvetie sa trošku, myslím, že aj spája v kresťanstve, že peklo. Tak, a ty hovoríš, že tam sa všetko musí udiať. A teda tak, ako sú hore tie nebesia, tak dole, teda v kresťanstve sa učí, že dole je to peklo.
No, kresťanstvo hovorí spasenie a zatratenie. To sú ľudové rozprávanie, nebo, akože peklo. Nebo a peklo. Človek nejde do pekla, je zatratený. Tak hovorí katechizmus katolíckej cirkvi. Alebo je spasený. Čo znamená spasenie? Žiť v trvalej prítomnosti Boha. Čo znamená zatratenie? Žiť odvrhnutý Boh, bez trvalej prítomnosti Boha. To nebo a peklo, to sú už také, ako by som povedal, staršie možno ľudové tradície, ktoré ľudia potrebovali, ale oficiálne to takto cirkev neučí. Čiže to, že my to vnímame ako podsvetie, veď čo si zoberme, že pod svetom. Čiže svet je projekcia. A teraz ja sa snažím definovať, čo je to za tým. Tak pozriem sa dolu, tak poviem pod svetom. Či niečo mimo tohto sveta. Pozriem sa hore, nebesia. Hej? Niečo zase mimo tohto sveta. A to je ako pre ten program v tom harddisku. Jednoducho tam nie je hore dolu. Nebo, nebesia, vesmír, pod svetom, je to isté. Stále je to isté, ten priestor toho harddisku, či je priestor tej mriežky. To je ten rozdiel, ktorý si treba uvedomiť, pochopiť, že len keď si to ľudia vnímali podľa mňa oveľa lepšie a oni trošku aj ináč mysleli a tými pojmami sa snažili vyjadriť akoby rôzne pohľady človeka na to, čo je mimo. Ale to mimo bola len jedna tá istá vec. Len človek sa to snažil nejako uchopiť a postupne, jak ľudia degradovali, jak to poznanie degradovalo, tak sa z toho stalo, že pod zemou je niečo zlé, hore je niečo dobré, lebo pod zemou je oheň, sopky, hej, láva vyviera zo zeme, hore lietajú vtáky, svieti slnko, je pekné, no pokiaľ nepríde búrka, samozrejme. Takže to sú už také akože prispôsobenia toho človeka, ale to je vesmír. Dnes budeme hovoriť o hviezdnych bránach.
Áno. Mm-hmm, tak to sa tešíme. A ešte ma, Peter, napadla taká otázka, alebo no, otázka, keď Jindřich písal o tom dlhovom systéme, že viem, že boli nejaké skupiny, ktoré, kde sa hovorilo, neviem, či to ešte stále je, že napríklad nič sa nebojte, všetky dlhy, ktoré ste si narobili, ktoré ste si zobrali úvery z banky, vám budú odpustené, lebo tu sa zmení systém a všetko bude odkryté a nebudete musieť nič vrácať. Takže na toto sa netreba veľmi tešiť, predpokladám.
To je systém mať. Zoberme to logicky. Hej. Je niekto, kto drží ľudí dlhami v hrsti. Teraz, povedzme, je to jeden človek, len tak povedzme si, Jano drží všetkých dlhmi v hrsti. Alebo je to Jano, Jožo, Fero, hej? Trája vydržali všetky ostatní vrsti cez dlhy. Sú mať, chcú mať. Vzdajú sa toho? Ani keby čo bolo, sa toho nevzdajú. Teraz je tam nejaký nejaký, ja neviem, Marek, hej? Ktorý zrazu dostane možnosť, že zrazu z tých, čo dlhu, sa stane ten, čo má vlastní tie dlhy. Vymení si pozíciu. Vzdal by sa toho, keď predtým podliehal tým dlhom a teraz má tu moc? Nevzdal. To je mať. To nehrozí. Môže byť iba horší systém ešte od toho. Keď je takéto surové mať, zoberme si to tak, že tí moslimovia a ešte neviem kto, majú aspoň bankovníctvo, ktoré nie je postavené na úrokoch. V tom dlhovom systéme sú zabijacké tie úroky. A nedajú nikdy zaplatiť. Čiže a oni majú aspoň ten dlhový systém bez tých úrokov. Takže ten náš je postavený na úrokoch a to je zabijak. To sa nedá splatiť. Krajiny dlhujú peniaze, ktoré nikdy nemôžu zaplatiť. Takže ale toto je vec projekcie, ktorú si vytvorili ľudia a ktorá je charakteristickým znakom systému mať. A o ten ide, ten nie je pre normálny život vhodný. Mm-hmm. Je to deštrukčný systém.
Takže zodpovedali sme Jindřichovi na otázky. Myslím, pozerám. Myslím, že áno. No, ideme ďalej. Pán Dušan nám napísal. Vplyvy prírody, poprvé definícia. Čo je príroda v tejto simulácii reality, v tomto sne? Z koreňa slova detekujem, že je to niečo pri rode. A čo je rod? Asi to je základ, jadro programu tejto simulácie alebo možno samotná mriežka systému. Okolo tohto rodu je doprogramované základné operačné prostredie pre všetko ostatné. Rovná sa príroda, možno celý objem mriežky s energeticko-informačným polom. Po druhé, dôsledok. Nie je možné sa vymaniť z vplyvu prírody. Doteraz sme boli pod vplyvom bieloboga. To je čas, keď je väčšia pozornosť človeka obrátená dovnútra introvertne. Je to čas od jesennej až do jarnej rovnodennosti. Potom nasleduje poloročná vláda černoboga, rovná sa pozornosť človeka, je obrátená dovonka extrovertne. Takže ako skončil vplyv znamenia rýb a nastúpilo znamenie barana, už viem, tak vnútorne precítiť, už neviem tak vnútorne precítiť realitu okolo mňa. Viac sa sústredím na vonkajšie podnety. Určite je to správne pre udržanie rovnováhy systému, ale aj človeka. Po tretie, porovnanie. Chcem prirovnať túto simuláciu reality s novou prichystanou realitou v tom zmysle, že už aj teraz sme čiastočne vedení prírodou, ročnými cyklami, energiami z verokruhu. Tie vplyvy cítime všetci, niekto viac a niekto menej. Ja im neviem odolať, neviem ich zvrátiť. Môžem sa im len prispôsobiť, rešpektovať ich a nechať sa nimi viesť. Viem, je to len čiastočné vedenie, ale učí nás to pokore a dôvere voči stvoreniu. Po štvrté, záver. Uvedomujem si, že som stále uväznený v tejto simulácii reality a zatiaľ sa neviem oslobodiť. Riešenie však poznám. Pán Poláček nám ho už viackrát vysvetlil a každou 13. komnatou stále presnejšie a podrobnejšie. Veľká vďaka mu za to. Vstúpiť do novej reality je obrovská zodpovednosť. Ten, kto tam vstúpi, musí byť čistý a dokonalý ako stvoriteľ. Budú spolu tvoriť a rozširovať novú realitu. To sa s naším terajším životom vôbec nedá zrovnať. Sme len prach, ktorý nie je za nič zodpovedný. Pozdravujem všetkých a teším sa na ďalšiu reláciu. Aj my ďakujeme pánovi Dušanovi za jeho reakciu. Takže Peter, čo na to hovoríš, čo nám napísal pán Dušan?
No, je to v podstate akoby nadviazaním na tú minulú reláciu, na tú podstatu, čo som sa snažil povedať. A on tu na konci hovoril, že treba byť čistý. To je samozrejme, ale to nestačí. On to predtým hovorí, čo je potrebné. Prijatie, pokora, podriadenie sa. Prijatie, vedenia. Hej? Čiže čo treba na vstup? To sme si hovorili minule. Čo treba na vstup do nového sveta? Energiu, prijatie. Človek, ktorý je v systéme, mať ju nikdy nevytvorí. Prijatie je pre normálnych ľudí, ktorí žijú v systéme, mať dosť nepredstaviteľná vec, akože v praxi ju zrealizovať. Lebo to je zdanie sa vlastných predstav, pre malú rekapituláciu. Zdanie sa vlastných skúseností, zdanie sa všetkého, čo človek kým bol, zdanie sa to, že človek kontroly akékoľvek a teraz príjma nejaké vedenie, jak tej Sylvii, že prišiel tam ten muž neznámy a išli preč. Nevedel kam, nevedela čo. To je príjmanie vedenia a vtedy, keď príjmam vedenie, vtedy vytváram tú energiu prijatie. A to sme sa bavili, že bez toho sa to nedá, že kto ju nebude mať, nie je schopný prejsť, lebo nepríjme zmenu. Nepríjme. Teraz budem hovoriť o tom, že čo to je vlastne. O čom to je a čo všetko bolo potrebné alebo aké je to náročné pripraviť tú zmenu, tie dáta a všetko, čo sú za tým, ja to volám referenčné dátové pole alebo rôzne iné výrazy mám na to, ktoré potrebujú tí ľudia prijať, ktoré vytvára ten nový svet a ktoré je adresne nastavené na každého človeka, ktoré má tú energiu prijatie. Keď nemám príjmač, keď nemám vstupnú bránu, keď nemám dvere, ktorými môže niekam vstúpiť, darmo niekto stojí pred domom, keď nemôže vojsť. To je tak. Čiže a o tom to je. Čiže to bola minulá relácia. Teraz tá druhá strana. To je odávanie. Dávanie je nesmierne ťažšie, neskutočne ťažšie ako príjmanie. Príjmanie proti tomu triviálna záležitosť. Lebo príjmanie je súčasťou, to je automatickou súčasťou toho, kto dáva. To musí vedieť príjmať, bez toho sa to nedá spraviť. Tak skúsme sa na to pozrieť tak trošku systematicky z nadhľadu, ako to bolo pripravené, alebo čo všetko, o čo tam všetko išlo, alebo o čo tam všetko ide, a ako sa to v podstate, čo znamená to od východu na západ, ktoré sa spomína v tom Matúšovom evanjeliu, čo to vlastne vymedzuje. Na to sa musíme trošku pozrieť ako aj do dejín a pozrieť sa na symboliku. A tu prichádzajú na rad tie hviezdne brány. Preto som hovoril, čo to tá mriežka je. V tej mriežke sú dôležité spojnice. Nechcem ísť do detailov. A v rámci toho systému existujú normálne prvky, tak ako má počítač alebo mobil. V podstate je tam procesor tiež. A sú miesta, že berme to tak, že to je vesmír. Hej? Vesmír, čo vyjadrujú vesmír? Hviezdy. Hej? Keď povieme hviezdy, hneď si pomyslíme na vesmír. Nie je to tak? Je, nie?
Môže byť.
A čo je potom, či existujú akoby brány, čiže porty, vstupy medzi mriežkou a projekciou. Že jednoducho musí tam byť nejaké prepojenie medzi týmito dvomi. V podstate tá projekcia, aj keď je v mriežke, musí existovať priame prepojenie, aby sa dali niektoré veci spraviť. A tu prichádzajú na rad tie spomínané hviezdne brány. Čiže čo sú to hviezdne brány? Alebo brány nebies? Sú to prepojenia. Sú buď vstupné, či výstupné, alebo tých je viac, a jedna vstupná. Čo znamená výstupné? Že z mriežky, z toho procesora, keď sa autorizujem na vstup, tak môžem niečo dostať. Môže sa niečo udiať, môže prísť nejaký podnet a môže sa niečo udiať, napríklad v mojej osobnej mriežke. Lebo ja mám svoju osobnú mriežku v tej globálnej mriežke. A teraz príde to zaujímavé, že či je to o tých hviezdnych bránach je naozaj zaujímavá vec, ale zas ako to bolo deformované, keď ľudia si hneď predstavili vesmír a že teraz cestovanie medzi, ja neviem, galaxiami a medzi planétami a neviem čím. A na tom bolo postavených aj veľa filmov. Nie, hviezdne brány sú niečo iné. A teraz poznáme, sú tri globálne systémové hviezdne brány, dve výstupné, jedna vstupná, a šesť akoby lokálnych systémových brán. Výstupných. A teraz si povedzme, kde sú.
A ešte povedz, keď hovoríš o vstupné, výstupné, máš na mysli ktorý smer? Vstup zo simulácie alebo vstup do simulácie? Ktorý smer máš na mysli vstupné?
Podstatná je mriežka, čiže skutočný priestor, čiže vesmír, čiže výstup z mriežky do projekcie.
Tomu hovoríš vstupná brána?
Výstupná.
Z mriežky?
Je výstupná.
Z mriežky do projekcie je výstupná brána.
To je hlavné, hej? Uh-huh. A potom je druhá. Potom je vstupná do mriežky.
Uh-huh.
Na nebo vstúpenie.
Uh-huh.
Vystúpenie na nebesie. Čo to je? Je to vstúpenie do toho portu. Vytvorenie spojenia, čiže cez tú bránu, prepojenia sa s tým vesmírom, čiže s procesorom mriežky. To je na nebo vstúpenie.
No ale čo vôbec znamená prechod cez tú, ako hovoríš, cez tú hviezdnu bránu? Čo to vlastne znamená? Čo sa tým zmení, keď človek prejde cez hviezdnu bránu?
Neprejde cez tú bránu. To je o spojení.
O spojenie?
Ty prechádzaš, keď si pripojíš myš na počítač. Prechádzaš cez ten kábel do počítača? Alebo robíš nejaké spojenie? Dávaš pokyny.
No myšom alebo nerobím spojenie, ale...
No dávaš pokyny. Máš spojenie, myš je spojenie.
Uh-huh.
Dávaš pokyny. Keď máš výstupný port do tlačiarne, zase idú pokyny. Ide niečo, hej?
Áno.
Čiže to človek sa nepresúva, ale máš nejakú mriežku a môžu sa meniť veci na mriežku a poviem konkrétne veci. Čiže ja ich poviem tak, ako ja som to teraz až vyskladal, spätne.
A ako to myslíš? Môžu sa meniť veci na mriežke, že človek je teda pred tou bránou, čiže je mimo mriežky a odtiaľ môže meniť veci v mriežke? Lebo ako to myslíš?
Človek nikdy není mimo mriežky, ale môže prežívať život v projekcii, čiže zástupné prežívanie života, kde sa to prenáša na jeho osobnú mriežku.
A tá je kde, tá jeho osobná mriežka?
No, je súčasťou globálnej mriežky. Len, môže byť izolovaná.
Dobre, ale chýba mi ešte teda nejako, aby som to pochopila.
Kde plávajú ryby?
O čom to teda hovoríš o tých hviezdnych bránach? Keď hovoríš, že aj keď človek neprejde hviezdnou bránou, alebo nič sa teda, keby hviezdná brána nebola, aj tak človek je v mriežke. A na čo potom je tá brána?
Lebo máme svet mriežky, to je skutočný svet, vesmír. A máme projekciu, kde my neprežívame život priamo v mriežke, tak ako sa to bude prežívať?
A kde ho prežívame? Keď
prežívame zástupne.
A to nie je, ten zástupný svet nie je
presne,
v mriežke?
To je projekcia, prežívame ho v projekcii.
A tá nie je v mriežke?
Vnímaš nejakú mriežku?
No neviem, teda ja nevnímam, ale...
No nie, ja ju nevnímam.
A tam ju budeme vnímať na tom druhom svete?
Áno, tam to je priame prežívanie života, nie zástupné.
A čo to znamená, že budeme vnímať mriežku?
Priamo bude telo človeka, všetko tak ako vedomie, bude formované priamo mriežkou, nie nejakými zmyslami a dátami iba.
No to si neviem
priamo,
moc ešte predstaviť. Priamo
telo bude objekt mriežky. Bude...
Dobre, a dobre, rozumiem tomu, to bude objekt mriežky, teraz je to zástupné, no ale čo sa tým zmení ako vo vnímaní človeka, akože čo bude vnímať človek niečo inak?
Jasne, že áno. A čo? To máš bez obmedzenia zmyslov. To máš ako vedomie. Vedomie je telo v podstate.
Hovoríš to, že teda zmysly nás obmedzujú,
áno.
Že nemôžeme vnímať 100% tej reality, ktorá je, ale len časť reality, ktoré nám dovolia vnímať zmysly.
A to nevnímame realitu, ale vnímame iba projekciu. To nie je realita.
A potom teda mriežky. Budeme vnímať 100%.
Skutočnú realitu.
Áno. Dobre. A čo to má s tou hviezdnou bránou, ešte mi povedz.
Teraz, ty to máš akoby dva svety. To sú akoby dva svety. Má svet projekcie a svet mriežky. Reálne všetky veci sa dejú na úrovni mriežky. Keďže je to zástupné, ty niečo spravíš a nejakým spôsobom sa to prenáša. Rieši sa to na úrovni mriežky.
Energia... Ako niečo urobím tu v projekcii a preniesie sa to do toho skutočného sveta? Tak myslíš?
Áno, napríklad, jak sme sa už v posledných reláciách bavili, že... Táto projekcia minula energiu. Ide sa na zvyšky, na posledné zvyšky. Kde ju minula? Minula ju v tej mriežke, v ktorej tá projekcia prebiehala, ktorá bola určená.
A čo z toho vyplýva?
No, že má to dopad na ten reálny svet, to, čo tu robíme. V tom zástupnom. Podľa toho,
to, že človek... minula energiu má dopad na skutočný svet? Lebo ako to
mriežku,
myslíš?
Na tú mriežku.
Ako sa to prejaví v tom skutočnom svete, keď tu sa minula míňa energia?
No
lebo...
tam, že je to je to tá ohavná spustošenia, že je to vyrabované.
Tu?
Tam, v mriežke. Tu to nevidíš ešte.
A to, čo to potom tam znamená? Lebo tam v tej mriežke si predstavujem, že všetko tak povedia zdokonalé. A potom ako keď je to tam vyrabované, tak čo to je potom za mriežku?
Ale to je časť mriežky určená pre túto projekciu. Je to zázemie, hej? A jednoducho dokonale, áno, kým to systém ani nevyrabovala, nezlikvidovala.
No dobre, a teraz tá mriežka, ktorá je tam vyrabovaná, teda čo, tá potom pôjde pri prechode nového sveta do šrotu, alebo čo?
Jak by som to povedal, revitalizuje. Odstránením systém, veď to sú, bude mať nové dáta nahrané, energie je dosť. Bude mať nové dáta, tá zmena to zmení, tá zmena, čo príde, to akoby prepíše na iný stav. Iný stav tam nastane. Ale povedz, vráťme sa k tým bránam. Čo tá brána? Čiže poprvé, tie brány hovoria o tom proroctva viacere. Máme, napríklad my tu poznáme z gréckych bájí, že to bol Orfeus, išiel do podsvetia, myslím, že s hudbou. Potom bol ďalší, čo bol v gréckych bájach, Tézeus, to bol ten, čo išiel predtým do labirintu, zabito Minotaura a Ariadni na niť a dostal tu Ariadni niť, aby sa vedel vrátiť. Taká relácia Ariadni na niť na slovenskom slobodnom vysielači. A on bol tiež pod svetí. Potom tu máme vystúpenie na nebesia, vystúpenie do neba, na nebo vstúpenie. Eliáš ohnivom voze vystúpil do neba, čiže to sú už vízie, teraz sa dostávame väčšinou. Všetky tieto veci sú vízie, to sa nikdy nestali, sú vízie o tom, ako niekto vstúpi do, na nebesia, do podsvetia alebo na nebesia. Je to, tie vízie sú aj tu, aj v Číne.
A kto tie vízie zachytil?
No, to boli proroctva v rôznom čase, ktoré boli zachytené a ktoré z väčšiny tých proroctiev sa udiala minulosť. Sa boli prerobené na minulosť. Takže, a teraz si povedzme, máme západ a východ. Musíme ísť trošku do minulosti, aby sme to pochopili, že prečo to tak je. Začnem od východu. Od ďalekého východu. Čína, Mongolsko, Sibír. Kedysi. Ešte Marco Polo opisuje, ktorý bol v Číne. Bol tam od roku 1275 do roku 1291 a bol tam za cisára Kublai Chána. To bol vnuk Džingis Chána. A teraz opisy opisujú Kublai Chána aj tých ľudí, čo tam žili vtedy. Hlavné mesto Kublai Chán postavil Peking. Hlavné mesto bol Peking. To boli bieli ľudia. Žiadny žltý, šikmóky. To boli bieli ľudia. Mongolsko, Sibír, všetko to bola v podstate, to boli bieli. Potvrdzujú to archeologické nálezy, hroby nájdú občas. Potvrdzujú to staré záznamy, napríklad z Perzie. Hej. Potvrdzujú to dokonca satelitné snímky, že tak ako na oblasti, v oblasti ďalekej Sibíry, alebo aj v Mongolsku, čo je púšť, sú akoby zo satelitu vidieť základy veľkých miest presného štvorcového pôdorysu. Hovorí sa, že až niekoľko stoviek toho môže byť. Takisto Peking má presnú, má pravohlú architektúru, akože dokonalú. Čiže kedysi, ešte za čas Marca Pola, tam žili bieli. Bol to sever súčasnej Číny. Kublai Chán založil dynastiu Yuan. Hej? On založil v 1271. Zanikla až 1368. A vtedy nastúpila dynastia Ming. Z juhu, kde žili žltí, žltá rasa, ich bolo veľa, mali veľa, boli naučení na jednoduchú stravu, bolo ich veľa, prudko sa rozmnožovali a určite aj tí bieli boli ako klasika mať, tak určite migrácia, využívanie pracovnej síly lacnej a akože zručnej na manuálnu prácu, tak tí žltí postupne v podstate začali vytlačať bielých na sever. V tom roku 1368 bolo povstanie, kedy v podstate posledný ten bielý cisár skončil a boli vytlačení hore akože na sever. Kde bola, čiže vedy hovoria o dvoch, a slovansko-arijské vedy hovoria o dvoch akoby skupinách, že raseni a arimia, arimíci. Tá arimia, to sa pripisuje, že to boli šikmoky Číňania. Nie, to boli dve skupiny bielých. Dokonca nejaký perský kronikár píše, že Džingis Khan mal nejakú zeleno-modré oči a ryšavé vlasy. Čo sa úplne prieči tým predstavám, ktoré nám dali. Problém tam nastal tak, ako napríklad na Cypre, že v tom 14. 15. a vyvrcholilo to v 16. storočí, bola klimatická zmena. Tu sa bavíme, že tie klimatické zmeny spôsobili v podstate drancovanie mriežky. Že bolo menej energie, tak systém, tak vznikali tie púšti. Tam máme Mongolsko a tam je tá veľká púšť Gobi. A myslím, že aj do Číny zasahuje. Čiže systém, ten podpory života, robil úsporné opatrenia a niekde to postupne v podstate uberal energiu. Tak v tom, na tomto území tam sú záznamy, že boli lesy, rieky, všetko možné, tak jak napríklad na Sahare. bola oveľa teplejšia klíma a nebolo sucho. To nastalo až niekedy, ako to vyvrcholo to v polovičke toho 16. storočia. Hovorí sa tomu, že tam bola malá doba ľadová. To oficiálne sú záznamy. A teraz si zoberme, že bola taká, zrazu sa niečo takéto stane, je zmena klímy, tlak z juhu, čo sa týka v tej Číne, v podstate v Číne vytlačili bielých, buď ich pozabíjali, asimilovali, alebo ušli, odišli, plus Mongolsko, to je ďalší sever, akože nad Čínou, takisto, čiže tam prišla zmena klímy, dokonca tým, že sa zmenila klíma, prišlo tam aj nejaké to oddelenie tej Sibíry, Sibíra bolo, nebola taká, na Sibíri nebola tiež takáto zima, ak je teraz. Takže, aké to malo následky? Prišlo sucho, bolo tam, či chladnejšie step, a jednoducho prišli tam kočovné kmene. Dnešní Mongoli, ktorí sú tam niekoľko storočí. A čiže zoberme si, čiže máme východnú časť územia, kde žili bieli. Prenesme sa, celá Sibír, tá obrovská ríša Perzia, čo bola, zase bieli. Jasne, že potom sa tam začali miešať iní, ako všade. Potom máme Európu a máme tu, máme tu veľkú ríšu, v podstate, či už sa volala Tartária, alebo čo, ale bola to Rasenia, boli sme tu my, bola tam Perzia, bola tam tá Arimia, a oni nebojovali, oni obchodovali. Čo poznáme? Hodvábna cesta. Napájala sa na Jantárovú cestu, ktorá išla z Benátok hore na sever. Išla cez naše územie. Čiže v podstate celé to bola jedna kultúrna oblasť. Dôkazy sú tiež zaujímavé. Čo z toho obdobia zostalo? Jasné, že z východu tam sa začali tlačiť tí žltí, žltá rasa, a na západe v podstate zo západu prichádzalo to dravé kresťanstvo, ktoré vytlačalo tento systém. A potom ten nezmysel, že mongolská ríša, že aj tu prišli Tatári, hej, Mongoliš na Slovensko 1241-42. V Rusku boli 240 rokov. V Rusku, že mongolské jarmo sa tomu hovorí. Čo to vlastne bolo? Ak by to boli Mongoli v tom čase, to bolo to mongolské jarmo, bolo 1240 až 1480. Čiže to bolo v podstate, tam vidíme, že 1480, tam už vidie dopad, to už je to 15. storočie, tam už prebiehali na tom východe tie klimatické zmeny. A ak by 240 rokov niekto niekoho ovládal, čo sa stane? Miešanie. Takí ľudia, ako sú aj dnešní Rusi, ako sme my, sa nedajú podriadiť na diaľku, že by poslúchali. Jednoducho by tam museli byť veľké vojenské posádky, čo by to udržali. 240 rokov. Čiže by sa to prejavilo na genetike. A genetika v Rusku vôbec nie je poznačená tým. Vôbec. Čiže to znamená, že tam žiadni Mongoli, šikmoky, čiže žltá rasa neboli. Že to boli bieli, že tam bol obchod, spolupráca, že to bola v podstate jedna krajina, že toto celé sa vymyslelo neskôr, aby sa to prikrylo. A teraz poďme k tej podstatnej veci. Máme východ, Peking, západ, Bratislava, Nitra. Tu boli centra. Do Tridentského koncilu v 16. storočí sa používali v podstate tie kultúrne symboly, rôzne symboly, ktoré boli v tejto obrovskej ríši alebo jednom kultúrnom prostredí, sa používali aj v tom kresťanstve, ktoré tu bolo pred Tridentským koncilom. Dôkaz sa našiel v Nitre, aj po Slovensku v rôznych freskách a gotických. V roku 2008, keď tam bolo objavené zamurované za pastoforium, čiže bohostánok na ľavej strane katedrály Svätého Emeráma, kde sú zobrazené grify. Grif. Čo je to grif? Je to lev, ktorý má silný lev, ktorý má krídla, orla alebo sokola, a hlavu orla a sokola. Niekedy sa to hovorilo sokol, teraz sa hovorí orol. A tento symbol je od Pekingu až po Nitru. Po Tridentskom koncile ho začali všetky tieto možné symboly, čo tu boli, začali vymazávať. Lebo sa nehodili do toho, chceli sa oddeliť od toho kultúrneho prostredia, ktorého sme boli súčasťou. Čiže, a teraz, neskôr poviem, čo to ten grif je, ale chcem sa vrátiť k tým hviezdnym bránam. Čiže máme tu obrovské územie, ktoré malo jednu kultúru, v podstate podobnú kultúru, a v ňom sa diali, v ňom boli tie predpovede a vízie. Čiže v Číne bol žltý cisár, ktorý mal údajne žiť 3000 rokov pred našim letopočtom, ale bolo to v podstate, je to legenda, mýtická postava, božstvo, je to v podstate žltý, ako slnko, slnečné božstvo, to, čo je u nás, slnečné božstvo, to, čo boli u nás. Zase rovnaká tradícia, čiže zase predpoveď o niekom, kto príde a kto niečo zmení. Ten žltý cisár mal vystúpiť na nebesia, tak ako Eliáš, akože po smrti. Čiže vstúpiť na nebesia. Čiže vízia, predpoveď. A dostávame sa k tej podstatnej veci, k tej v podstate všetky tie proroctvá, čo sme sa tu už bavili, lehoty a všetko sa viažu u nás k synovi človeka. Na tom ďalekom východe je to syn nebies. Je to to isté. Na ďalekom východe, aj tu, na západe, sú rovnaké predpovede, rovnaké vízie, rovnaké proroctvá. Čína má jednu veľkú výhodu. Dnes. Je to akože, je to veľký paradox, ale najviac sa môžeme dozvedieť o dávnej kultúre a spôsobe myslenia, architektúre, v podstate o civilizácii, aká bola kedysi, akú mali bieli kedysi, práve z Číny. Čína je doslova skanzen. Prečo? Lebo keď prišla tá dynastia, ako to bola vysoko vyspelá civilizácia, tá byla, to opisuje Marco Polo, ako vysoká organizácia, v podstate akože niečo super fungujúce. No a keď to ovládla tá dynastia Ming, čiže žltá rasa, tak oni takýchto vecí schopní neboli nikdy. Ale oni to všetko prevzali. Dogmaticky to prevzali. To znamená, že oni vedeli, že na to nemajú, a prevzali celý systém a zakonzervovali ho. Tam sa nič nemohlo zmeniť. Tam to muselo byť absolútne kopírované. Podobne niečo poznáme aj z Egypta. Tiež mali staršie poznanie, staršie technológie, ktoré oni nedokázali vytvoriť, a aby sa zachovali, aby sa niečo nepokazilo, viem, že tí učenci v Číne sa museli učiť naspamäť veľmi dlhé texty. Tam nemohlo byť, tam doteraz je v podstate mŕtvý predok je viac ako živý človek. To vyplýva z tohto, že tam sa zakonzervovalo tak, ako bolo. Čiže keď máme čínske legendy a proroctva, to sú naše legendy a proroctva. Len od východných bielých. My na západe máme druhé. A u nás, ale oni sa stretávajú o tom istom. Hovoria o tom istom. Teraz si hovoria v podstate, všetky sa viažu na tú vstupnú hviezdnú bránu. Na ten vstupný port do mriežky. Na vystúpenie na nebesia. Vstúpenie na nebesia. Tu hovoria vstúpenie do podsvetia napríklad. Alebo ten Eliáš, akože v starom zákone, vystúpil na ohnivom voze na nebesia. A čiže na východe bude jedna hviezdna brána. Tam aj poznáme nebeský chrám. Na západe ich je viac.
Peter, a nie je teraz čas na pesničku?
Myslel som na to.
Áno, ja by som povedala skôr, ako začneš to podrobnejšie hovoriť, aby sme si pustili pesničku od Janka Svetlana Majerčíka, ktorá sa volá Modlím sa za teba. Príjemné počúvanie.
Najmenšia kružnica je bod, najväčšia nekonečno. Dnes vymrzol aj plamienok, moje veličenstvo. V chráme, kde som sa modlil, ani ticho o mne nevedelo. Za teba, za teba, za teba do neba vyletelo. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Najmenšia kružnica je bod, najväčšia nekonečno, je plná pekných spomienok. Moje veličenstvo, v chráme, kde som si spieval, aj ticho počúvalo. O tebe, o tebe, o tebe mi nebo povedalo. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Najmenšia láska je bod, najväčšia nekonečná, stačí aj malý plamienok, aby trochu bolo teplo a všetko je zrazu inak. Plamienok zohrieva dlane, iskra sa vrátila do očí. Ďakujem ti za ňu, Pane. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba,
modlím. Pesnička Modlím sa za teba doznela. A teda poďme pokračovať o tých hviezdnych bránach.
No, tak teraz prejdem ku konkrétnostiam. Čo bol problém tohto sveta? Zástupného sveta, čo spôsobilo mať? Máme globálnu mriežku a ľudia mali objektové mriežky. Objektová mriežka aj mriežka tej projekcie sa oddelila dôsledku systému mať od globálnej mriežky. Následky pre v to oddelenia boli aj v tých objektových mriežkach, čiže čo mal každý človek ako svoj objekt. Tam prišlo, tam sú viaceré úrovne, ako tri úrovne tých mriežok, a tam prišlo k oddeleniu, čiže k odčleneniu jednej časti, ktorá zostala izolovaná od v podstate od akéhokoľvek spojenia, by som povedal, s tým globálnym vesmírom. A tu bolo v prvom rade bolo potrebné urobiť nápravu, čiže a teraz to ide o tie proroctva. Čiže prvé významné centrum, prvý portál výstupný bola Nitra. Katedrála svätého Merama. V roku 2008 tam bol urobený objav toho pastofória tých kryfov, ktorí sú tam dvaja. Tí aj v Číne, aj všade, tam sa to inak volá, strážili tí grifovia portály. Čo vyjadruje grif? Lev, hej? Sila, energia. Orol, videnie, vedenie, nadhľad, čiže vedenie. Grif je ten, čo prijal absolútne dokonalé vedenie, čiže lev, ktorý sa stal aj orlom. Čiže vzdal sa všetkého, vzdal sa svojej hlavy, vzdal sa svojho pohybu, hej? A má krídla, má hlavu orla, vidí, má nadhľad, letí. Čiže energia, tá životná sila energia sa previazala s vedením, videním. To je v podstate veľmi dôležitý výstup, dosiahnuť tento stav. Čiže prevedenie k dokonalosti. No a čo bolo v Nitre? Ja som tam bol vtedy, v tom roku 2008 som tam chodil často, keď sa robil výskum, a bol to archeologický a reštaurátorský, takže bolo tam veľa objavov ako urobených, ktoré dosť zmenili pohľad akože na význam Nitry, aký bol. Nitra bola extrémne významné mimoriadne miesto. Každých 100 rokov sa o to miesto viedli nejaké vojny. Každých 100 rokov tam nejaká vojna bola. Uhorskí králi tam mali následníkov trónu. Neskôr nitrianskí biskupy boli aj akože nitrianské kniežata. Mali stále ten titul. Robili poradcov habsburským cisárom alebo aj uhorským králom. Biskupy boli, čo tam boli v podstate inovátori. Si zoberme, že tie slohy stavebné. Najskôr bola gotika a nasledovala ju renesancia. Toto pastofórium, čiže akoby bohostánok, len nebol v strede akože kostola, ale na boku, kamenný z pieskovca, bol urobený 1497 v podstate talianskými majstrami, ktorí prišli po smrti kráľa Matia Korvina z Budína. Gotický oltár, neskôr gotika, majster Pavla z Levoče, až o niekoľko rokov neskôr ho začal Levoči stavať. Čiže Nitra bola vždy v popredí, hovorím, bolo to miesto, ktoré malo mimoriadny význam. Prečo? Lebo tam bola hviezdna brána. Bol tam výstupný port. A ten port bol nastavený tak, že ten, kto mal správnu identifikáciu a správnu dávku dávania energie, správnu dávku energie príjmania, ako úvodnú energiu príjmania, nejaké množstvo, tak keď tam prišiel, týkalo sa to syna človeka, všetky tie proroctvá, tie cesty, tak bol to na ňo nastavené. Našité na konkrétneho jedného človeka. Všetky tie hviezdne brany boli šité na jedného človeka, na jedno ID, na jednu identifikáciu. Ale musel splňať podmienky. Čiže tu sa stalo to, že prišiel so zvislým ramenom kríža, akoby. Čiže s vedením, príjmaním vedenia, ktoré
kde
realizoval,
tu sa stalo, myslíš?
V Nitre. Musel prísť do Nitry fyzicky na to miesto a musel tam prísť už určitým akoby tabulkovou hodnotou.
A kto tam prišiel? Teda?
Musel to byť syn človeka. Tam musel byť na prvom mieste. Tam musel začať. Tam sa začínalo. Čo sa stalo? Jeho mriežka objektov, jeho objektovej mriežke, keď splnil tú podmienku, že mal to rameno, hej, zvislé, musel, keď už mal to zvislé rameno, tak musel, mal energiu príjmanie a keď mal energiu príjmania a realizoval vedenie, tak mal aj energiu dávanie. To je prvé vodorovné rameno. Musel prísť s krížom. Rovnoramenným krížom.
Ako vo svojej mriežke, ktorá je neviditeľná, že jednoducho svoje charakteristiky mal tak vycibrené, že mal energiu
príjmanie a dávanie na nejakých minimálnych úrovniach. Mm-hmm. O ničom nemusel vedieť. To nebola vedomá návšteva. Stala sa tam jedna prvá nevyhnutná vec. Jeho mriežka objektová sa konsolidovala, prepojila do jedného objektu. Čiže mal plné spojenie so svojím vedomím. To vtedy nemal.
Ako a to nikto vieš, kedy nemali. Sa to stalo? Teda?
Roku 2008. To bol rok 2008, keď tam boli tie objavy. Vtedy sa objavili tam tie, vtedy boli objavené aj tie grify. To bol rok 2008. To bol význam, čiže bol to výstup. Globálny výstup z mriežky, ktorý prídeš, splníš, autorizuje sa, či splníš podmienky a niečo dostávaš. Dostávaš impuls na to, že tvoja mriežka sa môže konsolidovať. Dostávaš na to energiu, všetko. Druhé miesto. Čiže tam vznikol kríž, rovnoramený.
V akom zmysle vznikol kríž?
Kríž je zase symbol.
Dobre, ale ako to myslíš, že tam vznikol
že
kríž?
Vznikol, že bol potvrdený s tým krížom, ten kríž verifikoval, v podstate mala si, tým krížom si urobila autorizáciu, ten kríž, akoby to boli tvoje biometrické dáta, že máš zvislé rameno, príjmanie, vodorovné dávanie, lebo energiu dávanie potrebuješ na akékoľvek skutky, akékoľvek konanie, ako energia dávanie je voľná energia. To sme sa tu už bavili. Keď chceš tvoriť, ja hovorím fyzicky pracovať, ale tvoriť, pracovať v tom svete mriežky, musíš mať energiu dávania.
Ja tomu rozumiem, ale keď hovoríš, tam vznikol kríž, tak čo, teda keď syn človeka mal tie charakteristiky, tak on vo svojej mriežke, mal ten kríž, no ale kde vznikol
on
ten
kríž? Bol, on bol
akoby, to hovoríš akoby, o tejto
akoby,
situácii?
Áno, akoby že... v tom roku 2008 potvrdený. Hej? Že áno, má to, lebo bol použitý na autorizáciu. Čiže tam sa dá datovať, že vznik rovnorameného kríža.
Ale čo to znamená, že vznik... Ale u neho konkrétne?
Áno, u neho konkrétne. To je obraz, hej? Energia, či je príjmania a dávania. Vedenie, konanie. Že dostaneš, máš usporiadané... Pozri sa. Máš vedomie, ktoré tu žiješ, hej? Ako prežívaš život, čo si uvedomieš. Potom si mala vedomie, veľké vedomie, ktoré bolo v tej inej časti tej objektovej mriežky na inej úrovni a nebolo to prepojené, bolo to oddelené, čo bol následok mať. A to bolo to, prvý krok bolo treba urobiť prepojenie, aby sa mohol sa vydať na cestu.
No a čo boli tie kríže, ktoré už dávno predtým sa používali, že rovno symbol rovnoramenného kríža?
To bola symbolika tohto, čo treba dosiahnuť. To boli všetko vízie proroctva, ktoré hovorili, čo to vyjadruje, čo to znamená, že to má konkrétne charakteristiky. Má konkrétne, zoberme si, že to zvislé rameno vyjadruje toho grifa. Hore máš leva, dolu orla. Potom tam máš, po stranách máš, napravo máš býka a naľavo tovar človeka. A to vyjadruje pocit zase to konanie, že prijal som vedenie, ako mám energiu, prijal som vedenie a tú energiu teraz použijem, mám ju a použijem ju na to, aby som to vedenie zrealizoval, aby ma nič nezastavilo, ako to býka, že nič ma nezastaví pri realizovaní toho vedenia. Nestačí len prijať vedenie, treba to urobiť. Nič ma nezastaví a následkom toho konania, že ma nič nezastaví to vedenie, že to realizujem, sa mením. To transformujem, premieňam. Tak ako tá Silvia sa videla v tom treťom sne, že je iná. To je následok tej zmeny a toto vyjadruje ten kríž jeden. To vyjadruje ten kríž. A to bola prvá autorizačná podmienka plus ID. A on to musel urobiť tú zmenu na sebe ako prvý. Aby to mohli realizovať aj ďalší. Po ňom, aby sa to mohlo zopakovať. No a potom je samozrejme cesta, nejaká ďalšia cesta a druhý portál. Druhá hviezdna výstupná brána. Bratislava Murmanová Vyšina. Rok 2023. Zase. Ale tu už tie autorizačné podmienky pre tú autorizáciu boli náročnejšie. Ten kríž rovnoramený musel byť a už muselo byť zarobené, ako sa hovorí, na dvojkríž, na ďalšie rameno. Čiže zvislé rameno dvojkríža sa predlžuje, čiže vedenie je intenzívnejšie. Energie príjmania je oveľa viac, oveľa väčšie nároky. A takisto aj skutky. Už máme druhé rameno. Už máme druhé rameno kríža. Tých skutkov, čiže tej energie dávanie, musí byť oveľa viac. A tam prišlo k ďalšej vážnej veci. Prišlo k prepojeniu tej osobnej individuálnej mriežky syna človeka globálnou. Stal sa súčasťou globálneho systému. To bol rok 23.
Čo z toho vyplývalo potom?
No stále je to cesta. Opisujem cestu. Hovorím cestu, ktorá má vrcholiť tento rok.
A čím má vrcholiť?
No dostane sa k tomu. Čiže po 23. máme od 23. roku, máme do 26. máme 24-25. Tam sa dejú kľúčové veci. Tam prichádzajú na rad ďalšie výstupné hviezdne brány, ale už nie globálne systémové ako tieto dve, ale lokálne, ktoré vytvorili naši predkovia čistí, kde nechali v podstate niečo pre syna človeka, čo bude potrebovať. A to, čo bude potrebovať, opisuje v podstate vyplýva z toho objavu, ktorý som urobil tu v Bratislave v roku 2022. Na hradný kopec nie je kopec, ale je to sústava pahorkov, ktoré vytvárajú pentagram. Geografický pentagram. Je tam aj ten kríž, ale je tam aj pentagram. Tak ako grify boli v Nitre, tak tu je ten pentagram. Pentagram, energia príjmania je vyjadrená kalichom. To som už tu raz rozprával. Energia dávania je vyjadrená tým rovnorameným ramenom kríža, ale súčasne aj tým zvislým ramenom toho kríža, ktoré vyjadruje, už, že už musíš mať aj energiu príjmania, že musíš príjmať. Ale energia pokoj, tá hlavná, z ktorej je akýkoľvek život vytvorený, naprogramovaný, nastavený, z ktorej sa programuje čokoľvek, všetko, absolútne všetko, čo je vytvorené, celý život, všetko, čo ako vyzerá, je práve z tejto energie. To je z tej energie, ktorá sa rabuje. Z ktorej je vytvorené, z ktorej je naprogramované strom, drevo, čokoľvek. Vedomia, to je energia pokoj. A tú energiu pokoj vyjadruje pentagram. A preto tých, a každý ten stred pentagramu, aj každý ten cip pentagramu vyjadruje jednu základnú energiu. A v podstate predkovia nechali naši bieli, čiže čistí Katari, ktorí putovali, už som to tu hovoril vo vysielaní, postupne išli z Okcitánie, južného Francúzska, Cyprus, Česká republika, tam bolo Praha, hej, Česká republika, z Českej republiky na toto územie až do Prešova. A tam skončili. Oni ponechávali takéto lokálne hviezdne brány, čiže ponechávali v tej mriežke lokálnej, ponechávali akoby inštalačné balíky. A ten syn človeka v tých rokoch musel všetky tieto miesta navštíviť, čo nebolo možné bez toho, aby bol vedený. Čiže tá podmienka vedenia predtým bola absolútne nevyhnutná. Musel splniť predchádzajúce dve podmienky, mať tú aktiváciu. A tak ja vymenujem tie miesta, ako nasledovali za sebou. Nejako boli vytvorené, ale ako nasledovali za sebou. Takže prvá takáto hviezdna výstupná brána, kde bol prvý balík, Tábor, Česká republika. Tam základná energia, rovnováha. Ináč s Táborom je spojený symbol kalicha, či je prijatie, ktorý je zobrazený na jednej budove na námestí, v Tábore. Ďalšie takéto miesto, Uls, Alpy, to je v podstate západ severného Talianska, Piemont. Tam pôsobil Radomír a Svetlá Mária, tam sa spoznali. Láska. Základná energia láska. Tá bola tam. tomu v podstate tie parametre, tie charakteristiky boli tam, ako tam čakali. A vždy, keď tam prišiel ten človek, tak a mal splnené tie predchádzajúce podmienky, čiže musel byť v Nitre, musel byť v tábore, musel mať tú globálnu mriežku, musel byť prepojený s globálnou mriežkou a musel mať to ID, tak všetky si tieto akoby dáta stiahol. Čiže získal akoby novú kvalitu. Tretie miesto bol Balaton, Maďarsko. Základná energia, stabilita. Štvrtá takáto brána, Praha, Česká republika. Základná energia, istota. Opäť je tam Česká republika, symbol Kalicha, tentokrát na Týnskom chráme. Ďalšia, piata brána, Prešov. Základná energia, rovnováha. Ten systém Nitra, Bratislava vyvažoval Prešov. Šieste miesto, Famagusta. Severný Cyprus. Základná energia, nezlomnosť. Čiže tieto roky 24-25 doteraz boli poznačené extrémnou intenzitou. Všetko toto bola príprava na to, aby bola vytvorená energia pokoj, aby bola stvorená tá energia pokoj, aby vznikal ten grif lev, ktorý má všetky energie. Pokoj, dávanie, príjmanie, ktorý má všetky, hej? Musel si všetky osvojiť. Prečo? Kebyže nemá energiu príjmanie, není schopný nič vytvoriť. A teraz my sa tu ideme baviť o druhej strane, to, čo som stále hovoril, že čo ľudia, že potrebujú príjmať. Potrebujú mať energiu prijatie. Ale prečo? Lebo musia niečo prijať, niečo dostať. A teraz, kto to vytvorí, to, čo majú dostať? No, syn človeka. A on musel, čiže on musel prejsť oveľa zložitejšiu cestu ako všetci ostatní ľudia, lebo to prijatie to bola iba jeho základná súčasť, to, čo všetci ostatní mali spraviť. On to musel urobiť tiež, ale to bol len akoby škôlka pre neho. Lebo musel vytvoriť všetky ďalšie energie, aby sa mohol k niečomu dopracovať. A to, k čomu sa mal dopracovať, je vytvorenie a spustenie dátového pola života. Nový život, stvorenie nového sveta. Čo sám nevie. Čiže, a tu je spolupráca vedma a syn človeka ako zdroj. Vedma ako zdroj poznania, ako čo má byť urobené. A on, zdroj, ako energia. Teraz, čo je to dátové? To sú tie referenčné dáta, už som sa tu bavil, že keď chceme niečo zmeniť, niečo pretvoriť, musíme to mať prednastavené, musí byť to správené. Keď chcem niečo povyšovať, musím to spraviť, musím tu mať nejaký vzor, plán a musím to urobiť. Musím mať nejaký ten model, čiže všetko, čo chcem spraviť, je vytvorené z tej energie pokoj, ktorou sú naprogramované dáta. Keď chcem zmeniť svet, celú mriežku, keď chcem urobiť zmenu, vytvoriť nový svet, čo musím spraviť? Musím vytvoriť veľa energie dávania, musím vytvoriť veľa energie prijímania a niekto to musí vedieť navrhnúť. Čiže, ako to má byť urobené? Vedma programuje, naprogramuje, nastaví, ako to má byť urobené. Zdroj to spraví, ale stále to máme len v rovine návrhu. A ako sa to dostane do obehu? Čo myslíš?
Neviem.
Musí to začať prúdiť. A čo to dá do obehu? Sme to tu hovorili kedysi. Energia dávanie. Energia dávanie nesie, aj minule som to hovoril, nesie tie nové dáta. Nesie ich k tomu objektu, k tomu osobnému objektu, k tej objektovej mriežke. Človek, Jano, hej? Jano, keď nemá urobené dvere, či nemá vstupný port, nemá dostatok energie prijatie, obíde to okolo neho. Není to schopný zachytiť, není to schopný prijať. Čiže, aby mohol prijať, energia dávanie mu to prinesie po dvere. V dverách to on musí prevziať a distribuovať si to sám. Čiže to, čo sa tu bavíme sa o vytvorení nového sveta. Bavíme sa o splnení všetkých týchto podmienok. Bavíme sa to na úrovni mriežky. Je to zatiaľ zrozumiteľné?
Myslím, že je.
Dobre. A teraz Teraz, ako sa to má stať? Teraz je ten čas, čiže čo bolo potrebné urobiť najskôr? Najskôr muselo byť jasné, ktorí ľudia majú energiu prijatie. Prečo? Lebo robiť návrh, konečný návrh nového sveta je možné až tedy, keď vieme, s kým sa počíta. A ten deadline na to bol. Bol. Čiže teraz, v tejto chvíli je jasné, s kým sa počíta v novom svete. Pre koho je treba urobiť návrh? Pre koho je treba pripraviť nové dáta? Kto má otvorené dvere? Kto nemá otvorené dvere, s tým sa neráta. Preto ten sen pani Silvie bol veľmi dôležitý. Aj to, čo hovoril Dušan. Obidva hovorili o prijatí. Hovorili o otvorených dverách. Chápeme sa? A teraz, tá cesta si na človeka pokračuje. Teraz si zoberme, teraz sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku. Tá obrovská ríša, ktorá tu bola kedysi, obrovská krajina bielých, od východu na západ. Kde je, čo musí urobiť syn človeka, vedmov, majú urobený návrh. Nazbieraná energia, v podstate je jasné, pre koho treba ten návrh urobiť, bude to pripravené, naprogramované, robí sa to teraz. V tomto roku musí potom syn človeka urobiť jeden kľúčový moment. Musí tú všetku energiu dávania pustiť do obehu. Musí ju aktivovať, musí ju rozprúdiť. Tým začne plynúť nový čas. A kde sa to musí udiať? V Pekingu. Tam je vstupná brána. Hviezdna brána. Vstupný port. Hviezdny port. Je tam nebeský chrám s oltárom srdce nebies, kde, ku ktorému sa viažú tie legendy s tým žltým cisárom, že tam a potom tam všetci cisári chodili a akože komunikovali s nebesiami. Čo je potrebné urobiť? Ten obraz, určite mnohí poznajú, že sa počítajú roky, že 7500, neviem koľko, od podpísania mieru v Hviezdnom chráme. Prvé to neboli roky, to boli letá, čiže pol roky. A to miesto, kde sa to udialo, kde bolo prijaté to proroctvo, bol práve toto miesto Peking a tento vstupný portál, vstupná brána do procesora mriežky. A všetko, čo je u nás vstup do podsvetia, je Peking. Vstup na nebesia, na nebesia. Na nebo vstúpenie. Vystúpenie Ježiša na nebesia. Miesto, to miesto Peking. Čiže vstup sa musí udieť tam. Obraz. Ten obraz, ako sa to udeje, máme v Bratislave na nádvorí primaciálneho paláca. Je to obraz jazdca na koni, ktorý kopiou prevodáva draka. A teraz, čo vyjadruje ten jazdec? Jazdec, syn človeka. Kôň, vedma. Čiže jazdec, syn človeka, syn nebies, ako to hovoria na východe, ktorý prijal vedenie. Kopia, palica vedenia. Čo robí? Akože sa to hovorí, že to kopia, že prepichuje draka. Nie. On stvorí draka. On vytvára toho draka. Čo ten drak je?
Ako sa vytvára drak?
No, musíme si povedať, čo drak vyjadruje. Drak je obrazom energie čchy. A čo je energia čchy? Dátové pole referenčných dát. Dátové pole života, môžeme povedať. Dátové pole čchy. To je ten nový stav, nový svet, pripravený, nachystaný. A čo robíš? Vstupuješ do toho portu. Musíš sa autorizovať. Tá autorizácia je najzložitejšia tam. Keď sa autorizuješ, musí vyslať podnet, čiže dať tu akoby palicu a stvoriť toho draka. Čiže musí vyslať podnet, urobiť ten kontakt s tým drakom, ktorý je prišpendlený, hej, na tej zemi, obrazne povedané. To je to dátové pole, ktoré ešte neprúdi a musí ho dať do pohybu. Čiže musí dať impuls, spustiť plynutie času nového, spustiť, dať do pohybu energiu dávanie, ktorá nesie tie dáta. A to vyjadruje ten obraz. A to je to, pre mňa to bolo dosť šokujúce, že takéto miesto sa nachádza tak ďaleko. V podstate je to štvrť sveta. Štvrtina sveta. Pôvodne, akoby. A je to na východnom konci tej bývalej ríše a toto je na západnom konci tej bývalej ríše veľkej jednej krajiny. Čiže od proroctva od východu na západ majú dosť zaujímavý akože kontext. V podstate veľa čínskej mytológie textov opisujú tieto detaily. Opisujú takisto, ako sú tie štyri zvieratá, tie štyri symboly, bík, či lev, bík, orol, tvar človeka, tak oni majú takisto, iné sú to zvieratá, ale vyjadrujú to isté. V podstate je to isté, len s inými vecami. Takisto ten stvorí toho draka, čiže stvorí to dátové pole a rozplúdiť ho. Čiže tú energiu čchy. Tam je zase opísaný, že toho draka tvorí 9 zvierat. Ja to tu mám aj napísané. Som si to aj pripravil. Že čo to je? V podstate tie zvieratá vyjadrujú určité charakteristiky, ktoré musia byť naplnené, aby mohla vzniknúť tá energia čchy, aby mohol byť aktivovaný ten drak. Čiže máme v ruštine, Číňania majú veľmi radi číslo 9, je to akože veľmi symbolické číslo, akože v Číne. A čo to teda vyjadruje? Čiže je to, máme v ruštine sa nám zachovalo z rozprávok od Puškina, že to znamená, že treba prejsť 39 krajín, aby sme sa dostali do 30. kráľovstva. V Indii máme tých 9 kruhov, aby sme sa dostali do 10. Máme 9 inkarnácií, Višnua a 10. tiež. Čiže je to akože dosť široký koncept, že máme 9 niečoho, čo musíme absolvovať, aby sme vytvorili niečo 10. Takže môžem tie zvieratá? Čiže či je to 9 charakteristiky, 9 častí, ako by tvorilo toho draka. Hlava ťavy. Trpezlivosť a húževnatosť na dlhej ceste. Párohy jelenia. Vnútorné antény, spojenia s vyšším vedením. Oči démona. Jasnovidnosť a schopnosť vidieť skrytú pravdu. Uši býka. Schopnosť načúvať slovu a stabilita v pozornosti. Krk hada. Dokonalá pružnosť, žiaden dogmatizmus a skostnatelosť. Brucho mušle, podriadenosť, podajnosť a otvorenosť pri prijímaní dát vedenia. Škrupiny kapra, ochrana vnútornej integrity. Pazory orla, precízne narábanie s informáciami a schopnosť pevne uchopiť realitu. Laby tigra, síla a autorita pri realizácii správneho konania. Čiže sformovanie týchto charakteristík, to sa týkalo syna človeka, až vtedy môže vytvoriť draka. Vtedy je schopný vytvoriť tú, to dátové pole, čchy. A potom musí mať ešte, musí byť schopný urobiť ten impuls, ktorý to dá do pohybu. A teraz v podstate nový zákon opisuje, aj starý zákon opisuje lehotu, ktorá je taká prípravná, vždy je to 40-dňová lehota. Je to v podstate 40 dní zjavovania akože Ježiša podľa nebo potom ako stal z mŕtvych. My sme práve v tejto lehote, čiže sme v lehote formovania toho dátového pola čchy. Je jasné, kto je v hre. Je jasné, s kým sa počíta a treba to dotiahnuť v podstate do konca. Čiže ako? Čo je autorizáciu? Ako sa musí autorizovať? Zase ide, ale v Číne prichádza na rad už nie dvojkríž, trojkríž. To je pápežský kríž. pápeži kedysi, keď robili procesie, niesli pred nimi trojkríž. Často sa objavuje sa, trojkríž sa objavuje aj v rôznych erboch. Čo vyjadroval ten trojkríž? Duchovnú moc, svetskú moc a učiteľský úrad. Čiže keď to preložíme do nášho, Nitra je učiteľská moc. Čo je to učiteľská moc? Vedenie. Ukazovanie, vedenie, prijatie vedenia. To je prvé. Druhá je duchovná moc. Moc nad mlížkou. To je druhé rameno toho kríža. Tretie rameno, svetská moc. Čiže moc nad svetom. Nad realitou, nad prežívaním života. A to je tá moc, ktorá v podstate aj v Pekingu. V Pekingu je v podstate vpísaný trojkríž. Geograficky. V tom veľkom centre. Je v takom nie štvorci, ak si to povie. Kosoštvorci. Trojkríž. Čiže tá klasifikácia, tá verifikácia, ide, či tá autorizácia ide cez ID a musí mať trojkríž. Ten, čo prichádza. Čiže syn nebie, syn človeka. Čiže musí mať oveľa viac energie, príjmania, dávania a musí niesť so sebou a musí byť súčasne tým grifom. Musí prichádzať ako grif. Čiže musí mať všetky tie energie, aj energiu pokoj, ktoré sa programuje, a musí mať dokonalé to vedenie. Čiže tam je tých podmienok veľa. A potom prichádza k tomu momentu aktivácie. To sa ešte nestalo. To sa má stať.
Čo to je ten moment aktivácie? Čo to znamená?
Vyslanie impulzu cez to spojenie, jak do tlačiarne. Kebyže to bereme, že my nie, jak myšou do počítača. Že neviem v tejto chvíli presne, čo to je, ale to, čo dá do pohybu tú nazhromaždenú energiu dávania. Ona je zatiaľ stojí. Není v pohybe.
A to bude znamenať niečo v súvislosti s tým novým svetom?
Spustenie.
Spustenie nového sveta?
Áno. Neviem, či v tom okamihu, alebo je to zase nejaký proces, to netuším. Ale to sa musí udiať na druhom konci tej bývalej ríše. To je ten paradox. A teraz si zoberme, že kebyže to hodnotíme, ako, že bezpečnostný, ako z pohľadu bezpečnosti, keď máme nejaký zložitý systém, hej, vieme, že ľudí príde systémať a každý by to chcel zneužiť, tak čo musíme urobiť? Musíme urobiť všetky bezpečnostné opatrenia, aby sa to nedalo zneužiť, aby to, čo je pripravené na... Musí to byť pripravené, musí to všetko obsiahnuť jeden človek za jedného života, splní to množstvo podmienok a musí v podstate prejsť všetky tie brány, čo sa bez príjmania vedenia absolútne nedá zorganizovať. V podstate normálne by človek povedal, že to je akože veľké rizika sú tam. Áno, ale z pohľadu kybernetické bezpečnosti, ako také kybernetické bezpečnosti, tak je to najdokonalejšia bezpečnosť. Nikto to nevie zneužiť. Nikto sa do toho druhý nedostane, do toho systému. Nikto do tej mriežky nevnikne a nezničí ju. Lebo je tvrdo chránená cez tie autorizačné protokoly. Preto všetky tie proroctvá sú, a všetky tie slnečné božstva v Egypte, u nás, v tej Číne, čo sa zachovali. Preto je to všetko o tom istom. Preto je to nový zákon, preto je to starý zákon, preto je to všade, preto je rozprávkový hrdina. Vždy jeden hrdina to robí. To je to posolstvo. Čiže ľudia príjmať, to je to hlavné posolstvo. Že byť pripravený, ako tie panny v tom podobenstve, mudre, tak znamená to mať dostatok energie príjmania, mať otvorené dvere, aby som tu ťažkú, zložitú operáciu, ktorú niekto musel spraviť, o ktorej, na ktorú sú viazané v katolíckej cirkvi celé dejiny spásy, ako to oni volajú. V podstate sú na to viazané všetky v podstate filozofické smery ako také podstatné náboženstva. Sú viazané na tú jednu a tú istú vec. To je jedno, ako to upravili alebo otáčajú. Na zmenu, ktorá musí nastať. A je zaujímavé, že máme rok 26. Začalo to v roku 2008, čiže to je 18-ročná cesta. Od nevedomosti k plnému pochopinu napríklad. K absolútnemu vedeniu, k energii. Čiže to je dosť také akože náročné a pre mňa, keď som to zistil, ako to bolo vyslovne až šokujúce. To je druhý koniec sveta pre nás. V súčasnosti je to absolútne akože cudzia krajina, nepredstaviteľné veci, jednoducho aj pre všetky tie miesta, to bez to, aby to niekto vyššie organizoval, nie je možné. To sa nedá jednoducho. To sa nedá byť pripravený. Potom sú tu proroctvá, sú tu proroctvá, ktoré sa tu na západe spájajú Paracelsus. Hej? Proroctvá starého zákona, proroctvá nového zákona. To všetko sa stretá, sú tam lehoty, termíny, všetko tam je. Len napríklad tí naši predkovia, oni, a to vidieť aj v tej Číne, lebo to, čo tam je zachované, to není akože od žltých, to je od bielých. Oni to len zauchovali ako vzkázenie, dokonale.
Čo napríklad, keď je stará čínska medicína?
To isté, oni nič nemali. Oni nič neboli, to boli pestovateľi, to boli rolníci, pestovateľia ryže. Z juhu.
Čiže tú starú čínsku medicínu v podstate vymysleli, alebo nejako tak ako, že vymysleli bieli?
Áno. Všetko bolo od bielých. Stavebníctvo, vojenstvo, všetko. Všetko. Oni to zakonzervovali. V Egypte sa udialo to isté. To je dosť zaujímavý systém, že keď... A čo sa dialo u nás? U nás sa dialo niečo opačné. Tam sa, aby sa nezabudlo, sa zakonzervovalo. Tu boli všetky opatrenia robené na to, aby sme zabudli. Kresťanstvo prišlo, aby všetko zahlušilo. Všetko vymazalo. Čo my vieme o našich predkoch? Čo my vieme o našich symboloch? Nič. Číňania sú neni v tejto rovine. Oni tie ja nepoznám to až tak, ale ja sa stavím, že oni sa tieto veci učia v škole. Že pre nich to sú tradície. V čom sú dokonali Číňania? Kopírovaní? Nie sú? Veď majú na to tradíciu od začiatku dynastie Ming. Kopírovať niečo. Dokonale skopírovať. Bezchybne skopírovať. Oni nevymýšľajú. Oni kopírujú. Prečo? Lebo nič iné nevedia robiť. A toto vedia robiť dokonale. Na tom je postavená celá ich kultúra. Je fakt, akože to nie je čínska kultúra.
Aj celý biznis, nie? Že skopírujú nejaké elektroveci a začnú ich vyrábať.
Ale veď o tom hovorím. Oni sú dokonali v kopírovaní. A oni boli uzatvorení. Do 19. storočia to bol absolútne uzatvorený systém. Absolútne. To tak dogmatický systém snáď neexistuje. No ešte Egypt, ten bol takisto dogmatický a preto toľko dlho vydržal. Lebo keby sa zmení niečo, veci povedzme tu, niekto niečo povie, nejaký príbeh. Keď to prejde 10 ľudí, čo z toho vzíde? Úplne niečo iné. Tam sa to nemohlo stať. Oni na to boli odkázaní. Oni to neboli schopní vytvoriť. Preto sa zdokonalili v tomto smere. Preto mŕtvy je pre nich viac ako živí. Lebo po tých mŕtvych niečo prevzali. Preto nám to dochovali. Preto od nich sa vieme veľa dozvedieť. Preto tie ich proroctvá sedia s našimi. Keď to bolo o tom istom. To bola tá istá kultúra v podstate. Určite s nejakými drobnými odlišnosťami, ale to boli stále tí istí. Preto tie gryfy sú od východu až na západ. A symbol draka bol tam a drakov poznáme aj tu. Dali sme im iný význam, zlý, negatívny. Ale to kresťanstvo urobilo so všetkým. To sa nedalo vymazať. Nie je to zaujímavé?
Yeah.
Ako to je úplne to, čo tu dávam, možno sa to aj trošku náročnejšie počúva, lebo to není rozprávať o láske, hej? Rozprávať o prijatí. Toto sú, v podstate môžeme to povedať, že technické parametre druhej strany. Tá druhá strana to musí prežívať, vytvoriť. A len to sprístupňuje ľuďom, aby vedeli, čo všetko bolo preto treba urobiť, aby boli zachránení. Lebo darmo by vytvorili prijatie, keby nebolo čo prijať. Darmo otvoríš dvere, keď nikto okolo nepôjde. A to ich myslenie, a teraz skúsim približiť aj to, že ako to myslenie, ako fungovalo to myslenie našich predkov. A takisto, prečo aj na tom východe, tej Číne, či tí naši, povedzme, bieli predkovia, aj tu, všetko mali v tých symboloch jadrené. Ukážem to na Novom zákone. Pre tých, čo nepoznajú Nový zákon není historická ani náboženská kniha. Je to prorocká kniha, čiže o tom, čo sa stane, a je to technický manuál spôsobu života a premeny. Technický manuál. Teraz nebudem sa venovať teraz tým prorockým veciam, ale tomu technickému manuálu. Čo je v Novom zákone? Je tam množstvo príbehov o uzdravení. Slepých, chromých, hluchých, malomocných. Sú tam skriesenia z mŕtvych. A teraz poviem, že ako, o čom to bolo, že čo je slepota? Nevidím. Uzdravenie slepého není o sietnici, ale o otvorení duchovného zraku, či vidím stav v mriežke, vidím reálne dopady. Či znamená to prestať tápať v tme seba samého, či ega, podriadiť sa, prijať vedenie. Prestávam hľadať cestu, lebo tú cestu mi osvetľuje svetlo toho vedenia. To je uzdravenie slepého. Preto tých príbehov je tam viac. Chromy, uzdravenie chromých. Neschopnosť chodiť. Čo je neschopnosť chodiť? Nesprávne konanie. Máme to prijatie vedenia a správne konanie. V Číne sa to zachovalo ako systém Tao. Nie?
No ja neviem, ale áno, majú si tam systém Tao.
Systém Tao, čiže to je systém. A čo je systém? Oni hovoria nekonanie. Ale čo nekonanie? To nie je tam povedané tobe nekonanie nesprávnych skutkov. Konanie iba správnych skutkov. Čiže mám vedenie, ktoré transformujem na konanie. Čiže mám systém a to je to Tao. Ten systém je to Tao. A keď mám ten systém Tao, som schopný vytvoriť toho draka. Čchy. Čiže zase princíp vedenia, ako ho poznáme my, je aj konania toho kríža, čo vyjadruje ten rovnoramený kríž, tam vyjadruje systém Tao. Dobre, hluchota. Neschopnosť počuť vedenie. Uzdravenie sluchu. Ja ešte som nedokončil to nesprávne konanie, čiže chromý človek sa nemôže hýbať. Hej? Je zaseknutý na mieste, je to skamenelý. O tom sú rozprávky o skamenení. Uzdravenie chromého predstavuje zmenu spôsobu konania, čiže zmenu spôsobu pohybu v prejave, či pohybu vo svete, čiže v prejavovaní. Čiže skutky po uzdravení vychádzajú z vedenia. Čiže tieto dve veci, odstránenie slepoty, odstránenie a keď začne chodiť, je v podstate koncepcia Tao. Hluchý sa týka, súvisí s tou slepotou, neschopnosť počuť vedenie. Uzdravenie sluchu znamená schopnosť zachytiť aj tie najjemnejšie pokyny vedenia. Úplne najjemnejšie. Priviesť to vedenie do dokonalosti. Malomocenstvo. To je hrôza malomocenstvo. Opadáva, rozkladám sa. Malomocenstvo je systém mať. Malomocný je ten, kto má systém mať. Uzdravenie, očistenie od malomocenstva predstavuje radikálny detox od systému mať. Systém mať spôsobuje stratu energii, degradáciu individuálnej objektovej mriežky. To je to opadávanie. Rozpad tela zaživa. A potom tam máme takisto. Máme Jana Krstiteľa a máme Syna Človeka. Ján Krstiteľ hlásal, že po mne príde ten, po ktorému nie som hodný rozvázať ani remienky na obuvi. Pripravte cestu Pánov, vy vyrovnajte chodníky. Čiže pripravte sa, urobte prijatie, pripravte sa. Čiže Ján Krstiteľ je svedok, ten, čo hlása, oznamuje, prorokuje. Ale stále je to tá istá osoba, ktorá skončí, má sťatú hlavu, lebo bola sťatá hlava. Pomeňme si na bohyňu Káli, čo znamená sťatá hlava, totálna premena, čiže vstupuje do etapy premeny a z tej premeny vychádza ako Syn Človeka, čiže grif. Čiže mení, čiže syn, ten, čo oznamuje, sa mení na toho, čo koná. A tá premena prebehla, ako sa deje premena? 3 dni v hrobe. 3 dni v hrobe. Som sťatý, zomrel som a musím byť 3 dni v hrobe. A teraz a zase. Máme tento príbeh, akože z mŕtvych stane opísaný, akože Ježiša. Ale vstane z mŕtvych, skriesenie z mŕtvych, sú tam 3 príbehy v Novom zákone. Skriesenie najmského mládenca, Jairovej dcery a Lazara. Jedno skriesenie sa udialo na márach, druhé na lôžku a tretie, keď už bol 4 dní v hrobe. Čiže zase musíme pozerať na tú správu, na to posolstvo úplne iným spôsobom. Čiže nestačí to jedno veľkonočné akoby zabitie a pobyt v hrobe, tá premena. Musia byť 3. Trojstupňové je to. Čiže v tom období ten Syn Človeka, aby sa zmenil, musel trikrát po sebe zomrieť. Trikrát zomrieť, trikrát sa premeniť, podstúpiť 3 obdobia premeny. Zase, to máme stav de jure. A potom sú tu ešte napríklad, že máme knihu Genesis, potopa sveta, Noé. A na konci, že po potope, že nová zmluva, večná zmluva. Potom iný prorok hovorí o zmluve pokoja. A ten pokoj sa objavuje aj na východe, v tej Číne, v tých ich legendách. Čiže zmluva pokoja. Čo je zmluva pokoja? Je to ten zobudený drak, Čchy, je to ten nový svet. Čiže zmluva pokoja, ale je to naprogramovaná energia pokoj. Je nový svet. Svet po potope. A keď už som aj spomínal tých 40 dní, keď už spomínam, že ako sa treba dívať na tieto rôzne príbehy, akoby legendy a proroctva, tak máme potopu sveta a tam je voda z hora a z dola. Už som to spomínal. 40 dní padala voda z hora a z dola. To je 40 dní, voda je informácia. 40 dní programovania toho nového dátového pola. Čiže to je tá potopa. Takže zaujímavé, že tú záplavu mala v tom sne druhom. Tá Silvia. Akože voda všetko zaplavovala. Takže naši predkové rozmýšľali úplne inak. Potom preto není divu, že tá mriežka bola aj pod svetie, aj nebesie, aj nebo. Aj vesmír. Není divu. Ako pre nás, čo povieš, pre teba, sme sa o tom už nieraz rozprávali. Pre teba toto, ako to ty bereš, takýto systém, takýto pohľad na veci, že je všetko inak, ako my vieme, ako sa to zdá.
Neviem, už som zvyknutá pri tebe.
Ale není to na porazenie? Není to, akože, není to niekedy akože ťažké, že vôbec prijať takéto myslenie?
Je to ťažké, je. Ale a hlavne, keď na to nie sú žiadne, by som povedala, také rukolapné dôkazy, vieš, ako sme zvyknutí nejaké, neviem síce aké, ale akože, že niečo je dokázané, tak ty prichádzaš väčšinou s novými vecami, úplne novými, inými pohľadmi na veci.
Není som Číňan, nekopírujem.
Mm-hmm.
Ale zober si to, že skús nájsť nejaký dôkaz na podsvetie. Na nebesie, aj v tom klasickom význame. Čo je? Skús nájsť nejaký dôkaz. Či povieš podsvetie, peklo, čerti, diabol. Nájdi nejaký dôkaz. Na niečo, nájdi. Duchovné znamená vec mriežky. Duchovné je podsvetie, duchovné je nebo, duchovné sú nebesia, duchovný je vesmír. Je mriežka. Reálny svet. Nájdi dôkaz v myslovom svete. Nejaký, daj mi nejaký dôkaz. Daj niečo z klasických tvrdení, čo všetci si myslia, že tak sú. Keď ja tu všetko prevraciam hore nohami. Úplne prevrátil som dejiny. Povedal som, že Mongoli prišli do Mongolska reálni, až niekedy možno začali chodiť v 16. storočí na konci. Možno aj neskôr trochu. Sfalšované dejiny. Hovorím tu, že Rímska ríša neexistovala v tom klasickom poňatí, ako nás učia. Poviem, že Pušgobi neexistovala, až tam boli mesta, všade bývali bieli. Ja ho tvrdím tieto veci. Sú dokonca na to, aj v podstate, keď človek začne logicky rozmýšľať, jak o tých Mongoloch, akože šikmóky, žltí, v Rusku 240 rokov, no tak dnešní Rusi by vyzerali inak. By vyzerali nejako tak, ako ten ich bývalý minister obrany.
Ako vyzerá?
No to je taký nejaký trochu miešaný šikmoký niekde Kazachstan alebo čo. Neviem odkiaľ, ale jak sa volal? No, Šojgu. Taký je tam podobný. Jednoducho, ale Rusov to nepostihlo. Čiže čo stačí? Aké dôkazy poskytuje oficiálne akože tvrdenie, aké dôkazy poskytujú? Iba to, že to tak je. Že sa to učí, že sa to prezentuje ako, že to tak je. V čom sa odlišujú odo mňa? Ja poskytujem logické dôkazy ešte. Že musí to mať logickú súvislosť. Oni sú ju schopní, oni ju nedajú. Ja vysvetlím toho žltého cisára, ktorého oni nevedia zadefinovať. Povedia, že to bolo božstvo, to, hento, vtedy asi nevieme. Mýtická postava. Nedá sa to poprieť. No, aké dôkazy? No skús, daj mi. Janka, daj mi nejaký dôkaz. Na niektoré z týchto vecí. Dá sa to vôbec? Dá sa to, alebo nedá sa to?
No, asi ťažko.
Tak keď sa ťažko, tak nejaký jeden by si mi mohla dať, keď ťažko. Keď je ťažko, to znamená, že aspoň jeden sa dá nájsť. Nájdi mi obyčajný dôkaz na niektorú z týchto vecí, ktoré sa tradujú, alebo ktoré sa aj akože veria, sú všeobecne príjmané. Dôkaz. Je? Nie je. Čiže odlišujem sa aj niečo od ostatných, tvrdím, dávam veci do poriadku. Ukazujem, ako to je. Teraz som ukázal tú druhú stranu. Minule sme si povedali príjmanie. Teraz máme na druhej strane dávanie a energiu pokoj. Čiže dátové pole čchy. Máme tu princíp Tao. Prišli sme na to, že Čína a my máme spoločné korene. Máme spoločnú kultúru, ktorú oni zachovali. Takže niekde toto, akože toto dnešné vysielanie takou informáciou pre ľudia, aby mali predstavu o základných pojmoch. Čo sú to hviezdne brany? Čo sú tie základné princípy? Že o čom sa, čo sa dnes točí? O čom to je? Že o čom je tá zmena vytvorenia nového sveta? Takže ďakujem všetkým, ďakujeme, ktorí to vydržali.
Ďakujeme ti, Peter. Aj vám, milí poslucháči a milé poslucháčky, zdieľajte s nami svoje otázky, aj prípadne pochybnosti. Každý váš podnet robí toto vysielanie živým a pomáha nám spoločne kráčať k pravde. Zo srdca vám ďakujeme za počúvanie. Uvedomujeme si, že pravda sa nehľadá ľahko, ale so spoločníkmi, ako ste aj vy, je táto cesta radosnejšia. Odneste si dnešný pokoj do svojich dní a budeme sa na vás tešiť opäť pri našom ďalšom stretnutí za hranicami zmyslov. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, pekný večer.